Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 16 сентябрь жумга, микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Қазанда Түрксой үйішмасындағы әғза иллерінің милли комитетлары ұтырашы ашылды. Татарстаннан Русия президенті білен ұшырашу тәләб етіп Мәскеуге барған түркім өз мақсатына еріші алмады. Мордовия мүфтүйі Рашид Хазірет Халиков Мәскеудегі Русия мүфтүйлер шурасының Идел бойы түбегіндегі уәкілі етіп белгіленді. Тапшыруны соңғы хабарлар білен башлайбыз.
Азатлықта хабарлар, нешек бар, шулай.
Соңғы хабарлар білен микрофон алдында Наил Алан исәнмісіз. Сүриеде қоршылық шараларын бастырғанда 12 кіші хәләк болған. Түркия премьер-министрі Рәжеп Эрдоған Триполида сөйләшүләр өткәрді. Францияда урамда намаз уқуны тыю кішкә кірді. Әйтілгәннәр хақында тулырақ һәм башқа яңалықларны тыңлағыз. Хукук яклаучылар әйтүенчә, Сүриядә оппозицияның хакимияткә каршы протест чараларын иминлек кешеләре куып таратканда кимендә 12 кеше үтерелгән. Бәрелешләр мәчетләрдә җомга намазлары тәмамлангач башланган. Хукук яклаучыларда булган мәгълүматларга караганда, Хомс, Хама, Хәмил башкаласы Шәмшәриф янында гаскәрләр демонстрантларга каршы көч кулланган. 12 яшьлек үсмер дә һәлак булган. Армиянең узган атнадан бирле Төркия шигендәге Жабал-әз-Зәуия түбәгендә дә операциясе дәвам итә. Бүген телевидениедә Сүриянең элекке хәрби түрәсе июнь аенда оппозиция ягына чыгып Төркиягә кашкан Хөсәйен әл-Хәмруш белән әңгәмә күрсәтелде. Ул әңгәмәдә хәрбиләргә Бәшәр Әсәдка каршыларга атарга фәрман бирелде дигән үз сүзләрен кире кага. Әнкара Сүрия оппозициясенең Төркия Шәмшәриф белән әл-Хәмрушны бирү турында сөйләшүләр алып бара дип гаепләп Әуен кире қаға. Бүгін Түркия премьер-министрі Рәжеп Эрдоған Триполида сөйләшүләр өткәрді. Эрдоған Либияләр бөтен дөньяға ғади халықның ирекке ұмтылышын бергенә хакимиятның дә жиңә алмауын күрсәтте дип әйтте. Либияда милли күші шурасы ғәскәрләре алып ташланған диктатор Мәмәр Кадафи тарафдарларын Бани Валид һәм Сирт шәһәреннән чыгару өчен һөҗүмнәрен дәвам итте. Бани Валид Хөҗүмнәр берничә юнәлештә бара. Либияның яңа хакимияте гаскәрләре кергән Сирт шәһәрендә каты сугышлар баруы хәбәр ителә. Европа Берлегенең махсус вәкиллеге һәм Косово хакимияте Косово белән Сербия арасындагы ике тикшереп үткәрү капкасына үз шик сакчыларын һәм таможня хезмәткәрләрен урнаштырды. Шик һәм таможня хезмәтен Европа Берлеге махсус вәкиллеге кешеләре башкарачак, ә Косово хакимияте техник сорауларны шишәчәк дип хәбәр ителә. Шик сакчылары һәм таможня хезмәткәрләре халыкара иминлек кешеләре буралакларында китерелде. Пәнҗешәм көнне шик буенда яшәүче серплар тикшереп үткәрү капкасына киртәләр куеп, якын килергә ярамый дигән билгеләр элгәч, төбәктә вәзгыять кискенләшкән иде. Кичә БМО иминлек шурасы, Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы төбәктә вәзгыять катлауланырга мөмкин дип борчылу белдереп, якларны көч кулланмаска чакырган иде. Израиль һәм Фәләстин БМОда Фәләстин дәүләтен тануны тәләп итү мөрәҗәгате белән түгел, ә сөйләшүләр юлы белән генә хәл итүне аңлау арта бара. Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон пәнҗешәмбе әнә шундый белдерү ясады. Әмма Клинтон Фәләстин ягы БМОга мөрәҗәгать итмәсен өчен американ һәм Европа дипломатлары нинди гамәлләр кылуы турында тәгаенләмәде. Фәләстин киләсе атнада БМОга мөрәҗәгать итәргә җыена. Илгәре АКШ Фәләстин бәйсезлеге мәсьәләсе иминлек шурасында карала калса, вето хукукын кулланачак дип белдергән иде. Фәләстиннең тышкы эшләр министры Рият Әл-Мәлки үз теләкләреннән кире кайтмаячакларын әйтте һәм АКШның бу мәсьәләгә карашын тәнкыйтьләде.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Франциядә бүгеннән урамда намаз укуны тыю көчкә керде. Әлеге хәл илдә ике урында, Парижда һәм Марсельдә мөселманнар өчен гыйбадәтхана ачылуга туры килде. Мәчетләрдә урын җитмәгәнгә мөселманнар урамда да намаз укый иде. Үтәүң милли фронт тарафдарлары илнең исламлаша баруына куркыныч белдергәч, урамда намаз уку мәсьәләсе дә тикшерелә башлады. Көнбатыш Европадагы мөселманнарның иң күбе Франциядә яши. Илгәре бу илдә җәмәгать урыннарында хиҗаб кию тыелган иде. Сочида Русияның Газпром һәм Европаның эш энергетика ширкәте көньяк агым газ үткәргешенең диңгездән үтәчәк өлеше турында килешү имзалады. Аны башта Кара диңгез төбеннән Болгарстанга, ә аннан Италияның көньягына һәм шулай ук Австрия белән Германияга кадәр үткәрәчәкләр. Имзаланган документ нигезендә төзелеш чыгымнарының 50% Русия, 20% Италия ширкәте, 15% Францияның һәм Германияның ширкәтләре үз өстенә ала. Киртеләрсез шәһәр иҗтимагый төркеме физик мөмкинлекләре чикләнгәннәр үтә алмаган урыннарны күрсәткән үтеп булмаслык Казан харитасына үзгәрешләр кертте. Татарстан башкаласындагы юл шатларында мөмкинлекләре чикләнгәннәргә һич үтү мөмкинлеге булмауны күрсәткән кызыл тамгалар харитада яшел һәм сары билгеләргә алыштырылды. Казанның Баумын һәм Кирмән урамнарында юлларны төзекләндергәндә пандуслар куелган һәм кайбер урыннарда җәяүле сукмакларының юлдан биеклеге киметелгән. Бу хәлләр үтеп булмаслык Казан харитасына да үзгәрешләр кертте. Киртәләрче шәһәр төркеме бу үзгәрешләр алга таба да дәвам итәр дип өметләнә. Казан әлегә кадәр инвалидларга, балаларына һәм велосипедчыларга үтеп булмаслык урамнары белән билгеле башкала булып калуын дәвам итә. Союз ТМА-21 ғалам карабы Қазақстанға имин түшіп отырды. Американ астронавты Рональд Гран, русиялы Андрей Борисенко һәм Александр Самук Кутяев халыгара ғалам станциясыннан җиргә кайтты. Үшесі дә алар үзләрен яхшы хис итә дип белдерелә. Халыгара ғалам станциясында американ, русиялы һәм япон калды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстаннан Русия президенты белән очрашу таләп итеп Мәскәүгә барган төркем әлеге максатына ирешә алмады. Казанда машина кую өчен махсус урыннар төзү мәсьәләсенә игътибар арта. Бу һәм башка темаларга Казанда Төрксой оешмасындагы әгъза илләр милли комитетлары утырышы турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Бүген Казанда Төрксой оешмасындагы әгъза илләр милли комитетларының икенче утырышы ачылды. Җыенда Төрксой әгъзаларының рухи традицион мирас мәсьәләләре дә карала. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Халыкара Төрксой оешмасы Төркия дөньяның уртак мәдәният һәм сәнгать мирасын өйрәнү төрледән төрле зур җыелышларны һәр даим үткәреп килә. Әйтик, 2011 ел әлеге оешма тарафыннан Төркия дөньяда Габдулла Тукай елы итеп игълан ителгән. Бу уңайдан Төркиянең Әнкара һәм Истанбул шәһәрләрендә төрле чаралар уздырылган иде. Төрксойның Казанда оештырган бу җыелышы исә әгъза илләрдәге матди булмаган мирасны барлауга багышланды. Җыелышның беренче көнендә Төрксойга әгъза илләрнең вәкилләре башта алфавит тәртибендә сүз алып, үз илләрендә рухи традицион мирас байлыклары белән таныштырып узды. Рус һәм төрек телләренә барган сөйләшүләрдә ике яклы һәм күп яклы хезмәттәшлек мәсьәләләре тикшерелде. Шорада төрки халыкларның матди булмаган мирасына багышланган Төрксой сайты тәкъдим ителде һәм Төрки дөньяның матди булмаган мәдәни мирасы башкаласы итеп 2013 елда кайсы Төрки шәһәренә тәкъдим итү мәсьәләсе сөйләшенде. Төрк галиме Өҗал Огуз сүзләренчә, 2012 елда әлеге өлкәдә башкала итеп Казахстанның Астана шәһәре билгеләнгән. Ә 2013 елда исә Төрки дөньяның мәдәни мирас башкаласы итеп Төркиянең Эски шәһәр исемле шәһәрен тәкъдим итү фикере дә әйтелде. Bu orunda şunu da etirge kerek. Eski şehirde bu qasır başlarında Kırım hem Qozandan köşünüp kelgen totarlarda köplep yaşay hem bu faktor eleg taqdimde öz izin qaldırmay qalmagan deb bildirildi şığışlarda. Türk soy vekilleri bugünkü resmi çıkışlardan sonra öz işçiliklerin 17. hem 18. sentyabr günlerinde Respublikanın Orşa hem Biyiktau rayonlarında devam ettirecekler. Onlar anda Tatarlarının ruhi hem tradisyon mirası bilen yokundan tanışıp Tatar ağullarında borgan turmuşka köz salacaklar. Türksoy'nun Türkiye Başkalası Ankara şehrindeki bürosunda Tatarstan vekili bulup şevşi Liliya Sattarova sözlerince, Türkiye dünyaya Tatarstan'ın maddi bulmağın miras ülkesinde kürsetirlik köpkene ruhi boylığı var.
Liliya Hanım, mine bugün şunday Türksoy uyuşmasına şunday zor jilaşa, mine ne işin Qozanga jildiler olar?
Biz Türksoy hem UNESCO, Türksoy ülkelerden, UNESCO komitetlerden vakillerini şakırdık. Bizden büyük, bırıngı zaman Нардан келген культурабызны танытыр үшін, көрсәтер үшін, біз мәхсус қазан артына, ауылларына алып барабыз бұл кішілеріні, бұл экспертларыны деп әйтек. Біздің бұрынғы замандардан келген традицияларымызды үйренсінлер деп, анарға керекті дәрежеде бәя берсінлер деп. Біз де нендей жолда сақтайбыз, жақсы сақтаймыз ба біздің традицияларымызды деп үйренуге тілейміз.
Деп білдірді Лилия Саттарова. Türksoy'dagi Tatarstan vekili Liliya Sattarova sözlerince, Respublikada hazır kün qodağında turgan moddiy medeniy miras bo'lgan tarixiy haykallarni saqlov temasi qotlovli masala bo'lib qola beradi. Ammo onun qorovi moddiy bo'lmagan medeniy mirasimiz aybatrak saqlanib qolgan deb bildirdi u. Türkiyelerden Qozanga kelgan qonaqlar moddiy bo'lmagan miras bilan kelasi kunlarda yoqindan tanishacaklar. Ammo moddiy miras bo'lgan Qozandagi tarixiy binolarni ular ko'rirga ulgurdilar endi deyo.
Albatta, butun haykallarni saqlo ul bek zo'r masala, ul bek ko'p aqsha tili. Ul boshqa bir narsa. Ammo moddiy bo'lmagan bizning madaniyat mirasimiz, ul bek zo'r miras, ul masala, ul mirasqa sabantuy kira, butun o'yin нары белән ул мираска безнең сәнгатьләребез керә, безнең каләпүшләребез, читекләребез, безнең шигу эшләребез, безнең бөтен традицияларыбыз ул керә. Без мәсәлән бер шигу әйтик, тамбур шигуын онытсак, ничек аның эше эшләнер? Ул ничек дип әйтим, аны ул юк булган дип әйтә алырбыз. Шунларга каршы без чыгабыз. Без шуның өчен музейларыбызда аларны саклыйбыз, өйрәнәбез. Бу конференцияда, бу зур җыелышыбызда шул эшләр белән шуларга багышланган дип әйтик. Бу экспертлар да моның турында сөйләшәкләр. Үз тәҗрибәләрен безгә китерделәр. Аның белән без танышырбыз дип саныйм.
Лилия ханым, тарихи һәйкәлләргә әйләнеп кайтасың килә. Әле күптән түгел генә, беренче атналык генә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов шушы иске татар бистәсендә, Баумын урамында, Кремль тирәләрендә сәяхәт ясады. Һәм бер генә тапкыр түгел, ике тапкыр сәяхәт ясады. Алар менә шушы килгән кунаклар татар бистәсен күрә теләмәсләрме, иске татар авылларын күрә теләмәсләрме, аларга нәрсә дип әйтербез икән без хәзерге вакытта?
Без кунакларыбызга иске татар бистәсендә күрсәттек, Казанның тарихи биналарын да күрсәттек. Иске татар бистәсен бөтен кунакларыбыз бик ярата. Аның хәзерге хәленә карамастан дип әйтик. Мәсәлән, Мәрҗани мәчете, иске биналар хайран калдыралар бөтен кунакларыбызны. Бу экспертларга да күрсәттек, экскурсия ясадык. Алар шуны саклагыз. Шуны сакламасагыз, татарының рухын, татарның традициясын, татарның тарихын каян өйрәнәбез без. Яни, китаптан гына булмый, спектакльләр гына булмый. Мәсәлән, музей экспозициясыннан гына булмый. Бу иске биналар ачык һава музейлар кебек торырга тиешләр. Һәм дә аның ише дә, мәсәлән, иске татар бистәсендә иске татар йортларының ише дә сакланырга тиеш.
Ә алар менә бу тарихи җимерелгән йортларны күргәч нинди реакция күрсәттеләр? Шик кешеләрнең реакциясын күрәсез, беләсез килә.
Шик кешеләрнең реакциясе буларны саклагыз. Буларны нигә мондый хәлгә китердегез дип сорамыйлар. Бу хәлдә булса да, аны сакларга тиешсез диләр. Бу хәлдә булса да тырсыннар диләр, чөнки бу иске хаятның бер изе, бик әһәмиятле изе тарихта калган изе, ягъни бу иске Казанның Тукай заманыннан калган, безгә шул заманнан бер хатира дип без аны шулай аңлыйбыз дип сез шуны сакларга тиешсиңиз дип әйтәләр.
Дип белдерде Саттарова. Лилия Саттарова Тюрсойга Татарстан вәкиле буларак быелның июль аенда билгеләнгән иде. Шушы вакыт эчендә ул инде төрле тәкъдимнәр дә хәзерләп өлгергән. Булар әлегә проектлар хәлендә генә. Якын көннәрдә бу проектларны тормышка ашыра башлаячакбыз, диде ул.
Лилия ханым, сез инде Төркиядә яңа вәкил. Быел шушы вазифага башладыгыз, без сезне беренче тапкыр котлыйбыз. Сез үзегез андагы вазгыятны, Тюрсойдагы вазгыятны аңлатып китегез. Ниләр башкарасы бар безнең Татарстан Республикасының вәкиллеге буларак?
Мин хәзер яңа башладым бу эшкә. Бу вазгыятларны өйрәнергә телим, аңларга телим. Үзем дә шул сорауларны үземә бирәм дип әйтәрлек. Чөнки бик зур эшләр алып барасыбыз бар. Төркиядә дә, Тюрксойдә дә шул өмет белән килдем мин Анкарага. Шул өмет белән мин башладым инде. Хәзер берничә проект әзерләдек. Тюрксойга тәкъдим иттем бу проектларны. Хәзер карыйлар, ничек бу проектларны хәл итәбез.
Бу проектлар әлегә серме?
Әлегә без уйлашык бу проектларны, әмма бик зур заман сер булмас дип уйлыйм. Ягъни без чыгарырбыз аны ортага.
Дип белдерде Тюрсойдагы Татарстан вәкиле Лилия Саттарова әңгәмәне йомгаклап.
Казанда Тюрксой оешмасындагы әгъза илләр милли комитетлары утырышы ачылышында хәбәрчебез Райнур Шакир булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Казаннан Русия президенты белән очрашу таләп итеп Мәскәүгә барган төркем үз максатына ирешә алмады. Казандагы оппозиционер Дмитрий Бердников җитәкчелегендәге бер төркем Дмитрий Медведевның туган көненә туры китереп, аның белән очрашырга, бәйрәме белән котларга һәм үз шикаятларын тапшырырга теләгән иде. Агентлыклар һәм Бердников үзе хәбәр иткәнчә, очрашу барып чыкмаган. Казаннар Мәскәүдә 2 тапкыр вакытлыча тоткарланган. Хәзер Бердников Русия президентын яклаган өчен эзәрлекләнәм дип белдерә. Тулырак итеп Бика Тимирова сөйли.
Җомга көнне Казандагы сәясәтче Дмитрий Бердниковның эшен Мәскәүдәге Гагарин район мәхкәмәсе карады. Ул 14-15 сентябрьдәге гамәлләре өчен административ җаваплылыкка тартылырга мөмкин. Белгәнегезчә, Казаннан килгән бер төркем Русия президентының туган көнендә 14 сентябрь көнне Дмитрий Медведев белән очрашып, үзенең хөзүрләрен тапшырырга теләгән иде. Оештыручылар сүзләренчә, 14 сентябрь көнне 2 дистәгә якын кешелек төркем Мәскәүдә Кызыл майданга чыккан. Бердников әйткәнчә, алар үзләре белән Казаннан 60лап шикаят алып килгән. Казан төркеменә Мариел Республикасыннан да шикаят итергә теләүчеләр кушылган. Медведевны туган көне белән котлаган, аның коррупция белән көрәшен яклаган, Медведевны икенче мөддәткә чыгарырга чакырган шигарьләрне 3 кеше күтәреп торган. Аларның берсе Мәскәүне күрергә теләгән һәм Казаннан килгән яшь үсмер малай булып чыкты. Калган икесе Дмитрий Бердников үзе һәм аның көрәштәше. Полиция аларны рөхсәтсез чара үткәрәсез дип Китай город полиция бүлегенә алып киткән. Соңыннан пикетчыларны иреккә чыгарганнар. Икенче көнне алар Правое дело фиркасы корылтае барган бина янында чарасын үткәрергә уйлаган. Әмма анда шигарьләрне чыгарырга да өлгермәдек. Полиция безне тоткарлады һәм Гагарин районы бүлегенә алып китте, дип хәбәр итте Бердников. 15 яшьлек яшь үсмерне махсус тоткарлау урынына алып киткәннәр. Аны алып кайтыр өчен әнисенә ашыгыч рәвештә Мәскәүгә очырырга туры килгән. Хәзер Бердников һәм көрәштәшләренә акчалата җаза яны. Эш мәхкәмәгә тапшырылган. Хәзер Бердников «Мин Дмитрий Медведевны яклаган өчен эзәрлекләнәм» дип белдерә. Оппозициядәге сәясәтче элегрәк азатлыкка тоткарлану мөмкинлегенә алдан ук әзер булуы турында белдергән иде. Чөнки Русия президенты Дмитрий Медведев белән шәхсән очрашу аның башлангычы иде һәм президентның идарәсе белән килештерелмәгән чара иде. Без Русия ватандашлары президент янына барабыз. Ул конституция гаранты, ул безне кабул итергә тиеш дип әйтте ул вакытта Бердников. Бу чараны ул Татарстан түрәләренә тәэсир итү өчен уйлап табуында әйткән иде. Гозурларын Медведевка үзенә тапшыру башлангычын яклаучылар, проблемнарны хәл итмәсәгез, президентка барып җитәбез дип әйтмәкче иде. Сәяхәткә чыгар алдыннан Бердников моның тәэсире булды дип хәбәр итте. Мәскәүгә барырга җыенуын белгәч, түрәләр кайбер кешеләрнең проблемнары белән кызыксына башлады. Шуңа сәяхәттән баш тартучылар булды дип сөйләде сәясәтче. Бердников сүзләренчә, аның башлангычын яклаучылар проблемнарын яшәгән җирдә хәл итә алмаган. Русия президенты һәм премьеры кабул итү бүлмәсенә язып та уңа җавап ала алмаган өметләрен югалта язган кешеләр иде. Дмитрий Бердниковны даими рәвештә төрле хәлләргә эләгә. Күп тапкыр тоткарланган кыйналуы турында да хәбәрләр бар. Дмитрий Бердников Казанда төрле сәбәпләр белән Дәүләт шурасының һәр утырышы алдыннан диярлек пикет белән чыга. Татарстандагы һәм Русиядәге һәр сайлауда диярлек катнаша. Әмма бер тапкыр да аның җиңгәне булмады.
Казаннан Бикә Тимерова булды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Қозан шәһәрендә машина қою урынын табу җитди проблемага әйләнеп бара. Пәнҗешәмбе бу мәсьәләне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та парламентка йыллык юлламасында күтәреп чыкты. Тиз арада яңартылган машина паркларын булдыру мәсьәләсе җомга көнне Татмедия хәбәр агентлыгындә уздырылган матбугат очрашуында каралды. Анда Азатлык хәбәрчесе Айгөл Мәхмүтова да булып кайтты.
Әле кичә генә Рөстәм Миңнеханов үзенең еллык юлламасында машина куырга урын булмауны иң зур проблемаларның берсе дип әйткән иде. Инде бүген яңартылган машина паркларын булдыру хакында булган матбугат очрашуы уздырылды. Анда машина йөртүчеләр өчен бик актуаль булган сорауларны карап киттеләр. Казанның транспорт рәисе урынбасары Марат Хисамиддинов әйтүенчә, хәзерге көннәрдә машина йөртүчеләр өчен машина куырга урын табу авырлашканнан авырлаша бара. Юлларны төзекләндерү эшләре барганлыктан, машинаны дөрес җиргә куймыйлар, шунлыктан бөкләр барлыкка килә ди ул. Машинаны билгеле җиргә куймыйча, юл буенда калдыру дөрес эш түгел. Шуның өчен 2011 елдан алып, Конституциянең 69-нчы маддә буенча машинаны дөрес җиргә куймау катгый тыелачак, ди Марат Хисамиддинов. Марат Хисамиддинов әйтүенчә,
может возникнуть у вас вопрос, будут ли ставить туда, в эти паркинги, люди машины, потому что мы привыкли ставить вдоль дорог, как удобно. Это вопрос актуальный, имеет два аспекта. Первый аспект, да, на самом деле мы все привыкли, как нам удобно парковаться, не задумываясь о том, что создаем помехи для общественного транспорта, для других участников движения. Это культура вождения, воспитания, так скажем, наших водителей. Второй аспект – это то, что не запрещено, значит, разрешено. Раз можно тут поставить, почему я не могу этого сделать? Поэтому сейчас у нас разрабатывается решение Казанской городской думы о порядке использования городских территорий под парковки. Соответственно, будут определены места, и сейчас определяется порядок расчета стоимости, как будет проводиться вот эта оценка, сколько будет стоить машина место. И вдоль дорог будет уже нельзя бесплатно парковаться, будет такой же тариф, можно ставить на паркинг, можно ставить вдоль дороги на платную основу.
Ди-ул. Машина паркларын төзү инде 2006 елны ук башланып киткән икән. Хакимият машина паркларын төзү өчен барлыгы 38 җир бүлеге аерып биргән. 2013 елны уздырылачак универсиада сәбәпле, быел бу эш тагын да тизрәк темплар белән башкарылачак. Акбарс Девелопмент ұйышмасының директор орынбасары Айдар Сафин айтуынша,
все, что говорилось здесь по поводу помощи страны администрации города, министерства строительства, ГИБДД и так далее, да, это есть. Вопросов очень много, но радует то, что есть диалог. На самом деле мы встречаемся еженедельно, минимум раз в неделю мы встречаемся с тем, кем нужно, обсуждаем все вопросы, потому что, ну, сами понимаете, проблем на самом деле очень много, но тем не менее, вот они решаются, на самом деле это есть. Это вопрос о том, что надо искать там инвесторов. Я так думаю, инвесторы, вот когда услышат то, что все вопросы, которые они решаются очень оперативно, это, наверное, заинтересует многих. Мы на себе это увидели, прошли. Поэтому за это отдельно, наверное, спасибо все-таки, что эти вопросы, которые есть, помимо социальной нагрузки, они помогают нам решать.
Ди Айдар Сафин. Айдар Сафин фикренше, хазыр бик көп кенә Казанның үзәк урамнарында машина паркларын булдыру каралган. Шулардан мәсәлән Бутлеров, Чернышевский, Карл Маркс, Зур Кызыл урамнары икән. Бу паркинглар 2012 елның ахырында инде төзелеп бетерләргә тиеш икән. Тиздән тимер юл вокзалында бер этажлы 250 машина сыйдырлык машина паркы төзеләчәк. Аның төзелеше инде башланган, котлован урнаштырабыз, ди Айдар Сафин. Инвесторларыбыз да бар, бу машиналар кую урынына 300 миллион акча да бүленеп бирелгән. Универсиадага хәтле төзеп бетерәбез, ди ул. Ләкин Айдар Сафин фикеренчә, бер проблема бар. Тимер юл вокзалы кырында сату эшләре белән шөгыльләнгән кешеләр гомумән юлны төзекләндерүдә дә, машина паркы төзелешендә дә кымачаулыйлар. Машина куя торган урыннар түләүле була инде ул. Ләкин әгәр дә кешенең машинасын бер сәгатькә генә калдырып китә икән, аннан түләү бәясе алынмаска мөмкин, ди Марат Хисамуддинов. Мәсәлән, Батурин урамында машинаңны бушка куярга мөмкин икән. Бәяне куймау инвесторларның үзеннән тора инде, ди ул.
Казанда машина кую өчен махсус урыннар төзү мәсьәләсенә багышланган матбугат очрашуында хәбәрчебез Айгөл Мәхмүтова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Белгечләр 2020 елга ишетү проблемнары булган кешеләрнең 30%-ка артуын фаразлый. 15-16 сентябрьләрдә Оренбурда кулак, тамак, борын авыруларын дәвалаучыларның, фәнни тел белән әйткәндә оториноларингологларның халыкара фәнни гамәли конференциясе үтте. Анда Русия төбәкләреннән тыш Казахстан һәм Украинадан да галимнар килде. Бу җыенны Азатлык радиосының Оренбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Абсаламова күзәтте.
Кылак һәм эске тын юлларын дәвалау буенча микрохирургияның үсешенә һәм уңышларына багышланган конференцияда 150-дән артык төрле буын вәкилләренең табиплары катнашты. Шуларның эчтән бер өлеше яшьләр иде. Конференцияда куелган тема елдан-ел актуальләшә төшә. Дөньяда 300 миллионнан артык кешедә кылак авыруы күзәтелә. Шуларның 13 миллионы Русиядә. Аларның миллионнан артыгы балалар. Фәнни гамәли конференция күргәзмәсендә операция ясау өчен кулланыла торган яңа микроскопларны да күрергә мөмкин иде. Русиядә оториноларингологларның Оренбур мәктәбе яхшылардан санала. Кулак, борын, тамак авыруларын дәвалаучыларның саны өлкәдә 150-дән арта. Бу конференцияны Оренбур медицина академиясендә эшләүче профессор Рамил Әхмәт улы Забиров оештырды.
Бүген Россиянең регионнарыннан, монда Россиянең атаклы галимнәре, Казахстанна, Украинада һәм практикада табиблар да катнаша. Яш галимнәрдә бар. Менә минем укучым Хматуллин Равил Рафаилович ул доклад ясый. Минем клиникадан 6 доклад. Икәү мин үзем ясыйм. Безнең клиникадан 3 профессор, 3 доцент, 4 ассистент, барысы да кандидат медного.
Мондай конференция Рамил Забиров оештыруында икенче тапкыр үтә. Узган конференцияларда Мәскәүдән килгән профессор Наиля Милешина да катнашкан була. Тумышы белән ул Түбән Новгородның Сергач районыннан. Татар телен яхшы белмәү сәбәпле гафу үтенеп ул рус телендә сөйләде.
Мин бик яхшы татарча инде хәзер сөйлим белми. Много занимаюсь детьми и с проблемами слуха имеющими. Занимаемся кохлеарной имплантацией, проводим операции глухим детям. И вот этой проблеме как раз особенности последствиям этих операций посвящен мой доклад.
Мондай фәнни конференциялар практик табиблар өчен бик кирәк, диде Төбәкнең Куандык шәһәреннән килгән Ишбулат Кытлыбаев.
Мин 17 ел эшләм, гор врач булып. Мондай конференциялар безгә практически башларга бик тә кирәк.
2020 елда колакларының ишетү сәләте кимегән кешеләр 30%-ка артачак. Бу инде әлеге проблеманың актуаль булуын тагын бер искәртә.
Медицина өлкәсендә зур уңышларга ирешкән профессор Рамил Әхмәтуллы Забиров медицинага очраклы хәлдә генә килгән.
Мин татар авылында, Айгырял авылында тудым. Татар гаиләсендә, укытучылар гаиләсендә минем әтием башлангыч мәктәптең директоры иде. Шул мәктәптә минем әнием укытучы булып эшләде. Алар менә шул бәләкәй генә авылда 60 ел иде. Кич вакытында авылның яшьләре белән спектакльләр куйдылар. Мин ул спектакльгә йөреп, менә үземнең татар телен өйрәндем, татарчаны бик матур итеп сөйләшәм һәм аралашам. Тучылар иде, алар инде зарплата бәләкәй иде, агарот үстерәләр иде, без 4 бала идек, алар безгә җир бүлеп бирәләр иде, һәм без шунда инде яшелчәләр үстерәдек, кайберда вакытта бабай белән сатадырык ул яшелчәләрне. Шулай итеп, бәләкәйдән мин эшләргә өйрәндем, эшне яратып үстек. Аннан соң мин бит медицинага үз теләгем белән килмәдем чыннан да. Ләкин мәктәптә мине барысы да була ул математик, физик дигәннәр. Ә әти минем 18 яшьтә үз теләге белән фронтка киткән. Ул Харьковсында сугышкан, шуннан соң Родимцев дивизиясында Сталинград фронтында булган. Аннан 18 ноябрьдә ул каты яраланган, аны ир кеше табиб коткарган. Шунда ул үзенә әйткән иде: "Әгәр мин исән кайтсам фронттан, мин үлемсәм, һәм минем беренче балам ул булса, ул табиб булырга тиеш" ди. Мин отлично беттем авыл мәктәбен, 7-нче классына, шуна ул мине кулыннан алды да, әкилде медучилищега приемная комиссия. Анда әйтте: "Менә бу отличник малай, ул киләчәктә профессор булырга тиеш" ди. Мин аны гомер буе ул сүзләрне онытмыйм. Шунда инде мин отлично беттем, аннан соң мине институтка йөрделәр, кызыл диплом белән институтта мин отлично беттем, клиническая натура беттем отлично, мине калдырдылар кафедрада ассистент булып, шуннан соң ки профессор булып, и хәзер инде менә күп еллар кафедраның мөдире. Минем кафедрада 3 таны докторы, званиесе алдылар, профессор, 12 медицина фәне кандидатының мөдире булдым мин. Һәм безнең кафедрада хәзер 18 патент, 2 монография яздым, 200-дән күбрәк статьялар. Менә шулай итеп эшләп киләм инде. Безнең клиникада ясамаган операциялар юк. Минем укучыларым күп. Алар арасында Рахматуллин Рамил, аның диссертация мөдире булдым. Ул хәзер бик атаклы галим, яңа пластик матди уйлап тапты, яңа матрикс дигән. Беренче мәртәбә без аны лабораториядә эшләгәндә минем кафедрада без аны атапластик атаганы. Хәзер инде аны матрис туататылар. Аннан соң Соединенные Штаты Америкада бар Нараев Борис, бик талантлы кеше, хәзер ул планетада күренекле клиникада эшли Лос-Анджелеста. Германиядә минем укучым бар Дик Генрих Генрихович, ул иң атаклы хәзер отохирург Германии. Мин алар белән руланам.
Оренбурда кулак һәм үскетен юллары ауруларын дәвалаучыларының конференциясендә хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыру безнең икенче өлешендә. Чаллы татар дәүләт драма театры Уфага гастрольләр белән килде. Мордовия мөфтие Рәшид хәзрәт Халиков Мәскәүдәге Русия мөфтиләр шурасының Идел буе төбәгендәге вәкиле итеп билгеләнде. Удмуртияның Балезино районындагы Падәре авылы мөселманнары яңа мәчет ача. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Олан.
Хокук яклаучылар хәбәр итүенчә, Сүриядә оппозицияның хакимияткә каршы протест чараларын иминлек кешеләре куып таратканда кимендә 12 кеше һәлак булган. Бәрелешләр мәчетләрдә җомга намазлары тәмамлангач башланган. Хокук яклаучыларда булган мәгълүматларгә караганда, Хомс, Хама һәм ил башкаласы Шәмшәриф янында гаскәрләр демонстрантларга каршы көч кулланган. 12 яшьлек үсмердә һәлак булган. Бүген Төркия премьер-министры Рәҗәп Әрдоган Триполида сөйләшүләр үткәрде. Әрдоган либияләр бөтен дөньяга гади халыкның иреккә омтылышын бер генә хакимиятның дә җиңә алмавын күрсәтте дип әйтте. Либиядә милли күчеш шурасы гаскәрләре алып ташланган диктатор Мөәммәр Каддафи тарафдарларыннан Бани Валид һәм Сирт шәһәреннән чыгару өчен һөҗүмнәрен дәвам итә. Европа Бирлигенең махсус вәкиллеге һәм Косово хакимияте Косово белән Сербия арасындагы ике тикшерү үткәрү капкасына үз шик сакчыларын һәм таможня хезмәткәрләрен урнаштырды. Шик һәм таможня хезмәтен Европа Бирлиге махсус вәкиллеге кешеләре башкарачак, ә Косово хакимияте техник сорауларны шишәчәк дип хәбәр итә. Францияда бүгеннән урамда намаз укуны тыю көчкә керде. Әлеге хәл илдә ике урында, Парижда һәм Марсельдә мөселманнар өчен гыйбадәтханә ачылуга туры килде. Мәчетләрдә урын җитмәгәнгә мөселманнар урамда да намаз укый иде. Сочида Русияның Газпром һәм Европаның эш энергетика ширкәте Көньяк агым газ үткәргешенең диңгездән тәшәк өлеше турында килешү имзалады. Аны башта Кара диңгез төбеннән Булгарстанга, ә аннан Италияның көньягына һәм шулай ук Австралия белән Германияга кадәр үткәрәчәкләр. Союз ТМА-21 ғалам карабы Қазақстанға имин түшіп отырды. Американ астронавты Рональд Грант, Русияле Андрей Борисенко һәм Александр Самокутяев халықара ғалам станциясынан жерге қайтты. Үшісі де өзлерін яқшы хис итәді білдірілі. Халықара ғалам станциясында американ, Русияле һәм япон қалды.
Қысқаша соңғы хабарлар білән Найл Алам болды. Толырақ етіп сіз ozatlik.org сәхифесінен оқи аласыз. Шоллы Татар Дәүләт Драма Театры Уфада үз тамашаларын башлап җибәрде. Башкортстанда күренекле башкорт шагыйры һәм мәгърифәтчесе Мөхәммәт Сәлим Өмәтбаевның тууына 170 ел тулуга багышланган бәйрәм чаралары үтә. Шимбә көнне республика мәктәпләренең укучылары Мияке районындагы Олы Кәркәле авылына футбол бәйгесенә җыела. Бу чараны шушы авылдан чыккан күренекле җырчы Айдар Галимов үзенең дуслары белән берлектә оештыра. Бу чаралар турында тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләр.
Шоллы Татар Дәүләт Драма Театры Башкортстан башкаласына чираттагы гастрольләргә килде. Бу юлы кунаклар Уфа Нур Татар театры сәхнәсендә өлкән тамашачыларга бер спектакль һәм балалар өчен бер әкият тәкъдим итә. Шоллы театры иң яш театрларның берсе. Үзенең иҗат юлын 1990 елда башлаган сәнгать коллективы шушы кыска гына арада шактый танылырга да өлгерде инде. Башкортстанга да еш кына килә шоллылар. Уфага әле 3-нче тапкыр килүләре. Шулай ук узган елларда алар Башкортстанның Туймазы, Стәрлетамак һәм Салават шәһәрләрендә дә булды. Ондагы театр сәнгатен сөючеләрне үзләренең иң яхшы тамашалары белән сөендерде. Уфада гастрольләрне ачу тантанасына Шоллы театрының баш режиссеры Фаил Ибраһимов та килгән иде. Иҗат сәфәренең беренче көнендә кунаклар тамашачыларга Рауль Сабырның Абага алмасы ачы була исемле драмасын тәкъдим итте. Тамаша алдыннан Уфа Нур Татар Дәүләт Драма театры баш режиссеры Әбелхайр Сафиуллин Шоллы театры артистларын чираттагы иҗат сәфәренә килүләре белән котлады һәм иң җылы теләкләрен әйтте аларга. Шоллы Татар театры баш режиссеры Фаил Ибраһимов җавап чыгышында шулай ук Мәхәббәт Нур театры бинасының зур залында чыгыш ясау мөмкинлеге бирелүгә рәхмәтләрен җиткерде. Уфада югары зауыклы һәм таләпчән тамашачылар яши. Шуңа күрә дә театрыбызның иң яхшы спектакльләрен алып килдек. Өметләрегезне акларбыз, диде Фаил Ибраһимов. Шоллы театры Уфа тамашачыларына драматург Фәнәүл Галиевның «Корт комедиясен», Рабит Батулланың «Ярым ятларга кала», Жан-Батис Мольерның «Соран комедияларын» һәм Мансур Гыляжевның «Бурлак» драмасында тәкъдим итә. Ә балалар өчен кунаклар драматург Исфирның «Былтыр кызы» әкиятен сәхнәләштереп алып килгән. Шоллы театрын уфалылар сагынып көтеп алган. Моны барлык тамашаларга да билетларын сатылып беткәнлеге дә ачык раслый.
Азатлыкта Уфа авазы.
Күренекле башкорт шагыйры һәм мәгърифәтчесе Мөхәммәт Сәлим Өмәтбаевның тууына 170 ел тулды. Шушы уңайдан Башкортстанның Кырмыскалы районында аны искә алу чаралары башланды. Мөхәммәт Сәлим Өмәтбаев Кырмыскалы районының Ибраһим авылында туып үсә. Башта үз авылларындагы алдынгы мәдрәсәдә белем ала. Аннан соң Ырымбур шәһәрендә кадет корпусының көнчыгыш бүлегендә укый. Төрле елларда Мөхәммәт Сәлим Өмәтбаев мәдрәсәләрдә һәм мәктәпләрдә дини һәм дөньяви белемнәр бирә. Шәкертләргә һәм укучыларга дин нигезләре белән бергә урыс теле һәм әдәбияте, башкорт теле һәм әдәбияте дәресләреннән дә керә ул. Ырымбурдагы диния нәзәрәтендә дә хезмәт сала гыйлемле шәхес. Бүрік вақытта Мұхаммед Сәлім Үмітбаев қуалық ижаты өрнеклерін бұрынғы фольклор мирасында тұплай. Қозанда оның еткер есімлі жиынтығыда дүния көре. 16-17 сентябр күннәрінде Қырмысқалы районы Ибрахим ауылында һәм район үзәгендә көрнекле мәғрифәтченең юбилейына бағышланған бойтақ шаралар ұйыштырыла. Әбу юбилейға әзірлік мәктәпләрдә һәм китапханәләрдә күптән башланған иде инде, диде Озатлыққа телефон аша элемтәгә чыккач район хакимияте мәдәният бүлеге мөдире Илмир Гали Ахмәтова.
Мына быйылгы оқу елы башланганда мәктәптәрдә Мәтбәевнең 70 еллыгына багышланган класс сәгатьләре өзен бара. Музейларда, китапханаларда центр яңартыла. Мәтбәевнең тормыш юлы һәм иҗаты буенча иншалар конкурсы игълан ителгән. Иң зур бәйрәм саралар безнең Ибраһим авылында 16 сентябрьдә үтәчәк. Бунда музей бар бит инде, Мәтбәев музее. Ихатаһында Мәтбәевка бюс асыласак, зиратка бару каралган. Аның каберенә сәскәләр һалынасак һәм авыл мәдәният йортында Мәтбәев иҗатына башланган укулар һәм зур байрам концерты улгары каралган. Байрамның икенче өлеше Кырмыскалы авылында үтәсәк, онда инде киң җәмәгатьчелек катнашлыгында укытучылар, укучылар чакырылган байрамга. Бунда Мәтбәев темага буенча чыгыштар һәм шулай ук зур концерт программа каралган.
Кырмыскалы районында күренекле башкорт мәгърифәтчесе Мөхәммәт Сәлим Үмитбаевка багышланган төп тантаналар бу атна азагында тәмамланса да, алдагы атналарда да төрле чаралар белән дәвам итәчәк әле ул.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның Мияке районындагы Улы Кәркәле авылында 17 сентябрь көнне мәктәп укучылары, яшь үсмерләр арасында футбол буенча республика турниры үтә. Әлеге бәйгеләрне 4-нче ел инде танылган җырчы, Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Айдар Галимов оештыра. Әлеге ярышларны оештыру тәкъдимен Айдар Галимов белән Улы Кәркәле авыл мәктәбенең физкультура укытучысы Радик Әмиров чыккан иде. Баштагы елларда ул яш үсмерләрнең районара турниры сифатында үткәрелә килде. Ә быел исә республика дәрәҗәсендә оештырыла ул. Бу турнир быел да Айдар Галимовның туган авылында үтә һәм җиңүчеләргә танылган җырчының бүләкләре әзерләнгән. Быелгы турнирда күрше районнардан да командалар катнаша. Шушы зур эшне башкаруның матди ягын авыл, район хакимиятләре, шулай ук Стәрлетамак физкультура академиясе һәм байтак иңенәчеләр күтәрә. Айдар Галимов призларына яш үсмер малайлар арасында мини-футбол буенча республика турниры һәр елдагыча бик киеренке һәм мавыктыргыч үтер дип көтелә. Мияке районы спортчыларыннан тыш, башка районнарда, хәтта чит төбәкләр командалары да килә быелгы ярышларга, ди Айдар Галимов.
Әйе, чынлап та елдан ел география кинәя, кайчандыр башлаган елларны без инде аны шул төбәктә генә турнир булыр, район кимәлендә генә булыр дип уйлаган идек. Аманда турнирның ничектер даны таралды, ишетелде һәм башка төбәкләрдән дә килергә теләүчеләр булды. Мәсәлән, быелгы елны инде Татарстан җиреннән килергә теләк белдерүче командалар булды. Орынбур өлкәсе, Орынбур өлкәсеннән киләчәкләр. Шуның инде безнең район гына түгел, Мияк районы гына түгел, күрше Стәрлебаш районы, Бишбүләк районы, ерак булса да Благовар районыннан киләчәкләр. Шуннан инде Стәрлетамак, Стәрлетамак районы шулай ук катнаша.
Ниндирәк бүләкләр әзерләнгән инде җиңүчеләргә?
Алай бүләкләрне бер дә җайлап тормыйбыз, чөнки команда турнирны мин үземнең әгәрдә якын дусларым булмаса, ярдәм итәргә теләүче туган дусларым булмаса, үткәрү бик җиңелдән булмас иде. Бу бюджет тарафыннан үткәрелә торган турнир түгел. Бүләкләр һәр елны 1-нче урын, 2-нче урын, 3-нче урын, 3-нче урын түгел, һәр бер килгән командага нинди дә булса приз әлбәттә көтелә. Шуннан тыш инде ниндидер хәтерләп кала торган реклама бүләкләре, дисклар, календарлар, төрле плакатлар, значоклар, ансы да миңа калса кызыклы булыр дип уйлыйм. Әлбәттә кубоклар, әлбәттә ниндидер футбол теге туплары булсын. Мин әле шунсында беләм, минем турнирга килүче дусларым бер дә буш кул белән килмиләр, үзләре белән ниндидә булса призлар алып киләләр. Мәсәлән, без төрле номинациялар әлбәттә игътибар бирдек. Мәсәлән, иң яхшы капкачы, иң яхшы футболчы, иң кыйммәтле футболчы дигән номинация уйлап таптык әле. Менә шулай призлар кызыклы булачак. Миңа калса, миңа калса уенчылар теләп уйнарлар. Ну, миңа иң зур приз әлбәттә катнашу. Мин үлем, тек приз өчен генә килмиләр бит, ә аралашу өчен, бер-берсен күрер өчен, футбол өчен. Чөнки футбол ул чынында дөнья уены, футбол ул кайда футбол. Бразилияда да, Улы Кәркәле авылында да.
Һәр яшь спортчыга Айдар Галимов үзенең җырлары язылган кассеталар, компакт тәлинкәләр, календар, значоклар, футбол хакында китаплар да бүләк итәчәк. Бәйгеләр тәмамлануга җиңүчеләрне дә зур бүләкләр көтә. Республика турнирына Уфадан, Стерлитамактан һәм Миякәдән килгән игенәчеләр дә яш спортчыларның үзләренең бүләкләре белән сөендерәчәк.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бу атнада Мордовия мөфтие Рашид Хазрат Халиков Мәскәүдәге Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдиннең Идел буе төбәгендәге ярдәмчесе итеп билгеләнде. Яңа вазифага күчү белән Рашид Хазрат мөфтилектән китте һәм республика мөселманнарының яңа мөфтие итеп соңгы 8 елда Ләмбире авылында имам булган Габделкәрим Габдерәшитов сайланды. Без Рашид Халиковтан Идел буе төбәгендәге вәкил вазифасында нинди эшләр башкарачагын сораштык.
Приволжский округта мусульманнар бик күп яшиләр. Әлхамдулла Раббил аләмин күбесе аларныкы безнеке ханафи мәзхәбеннән. Шуңа күрә бу округта күп областьлар, республикалар, барча республикаларда бар мәчетләр, күп мәдрәсәләр. Шуңа күрә минем шундый вазифам Рауил хәзрәтне шул округта представлять. Иншааллах тагында якынрак, чөнки Рауил хәзрәт безнеке Мәскәүдә утырып тора. Күп вакытта эшләре Мәскәүдә и чит илләргә йөри. Шуңа күрә аның теләгәнчә дә бу миңа һәр вакытта йөрергә безнең Приволжский округта. Шуңа күрә инде мин, әлхамдулла, Рауил хәзрәтне поручение барман йөрергә һәм аның эшләрен халыкка җиткерергә якын гына мусульманнар белән катнашырга, ярдәм итәргә үзләренә мусульманнарның булган хаҗәтләрендә иншалла. Әлхамдулла Раббил аләмин без шиксез әйтәбез, что Рауил хәзрәт Гайнудин ул лидер мусульман России, Совет муфти Россиянең җитәкчесе, муфти һәм председателе. Шуңа күрә әлхамдулла аның дәрәҗәсе бик биек, и ул заслуженный дәрәҗә биек. Ә бар кешеләр кайсылар ул дәрәҗәне басклары килә, шул бар кешеләр кайсылар ул дәрәҗәне яшергәләре килә, әле аның исенә аны каралатып, төрле-төрле сүзләр чыгарып, шуңа күрә минең иншалла эшемә кире шул вакытта халыкка аны дөрес кенә аңлатырга, ничек әйтеп без халык мәсьәләсен сөйләгәндә дәлилләр китереп халыкка аңлатырга, аның эшләрен, аның булдыкларын, әлхамдулла, и шул направленияларны кайсы Совет муфти куя үзенә киләсе елларга эшләргә. Чөнки әлхамдулла Раббил аләмин Совет муфтиның балаларында бик күп эшләр динебезне күтәрү өчен, мусульманнарны белемне итү өчен, мусульманнарның дәрәҗәсен күтәрү өчен, мусульманнарны яхшы дингә карашларын, халыкка карашын, дәүләткә карашларын, толерант булуларын, иншалла без шаларны, иншалла халык манчастырак күрешеп, аларга Рау хәзрәтнең эшләрен барча тегенди качестволарын сөйләргә, аңлатырга һәм җиткерергә иншалла беренчесе. Шулай ук Рау хәзрәт нинди булса регионга килгәндә анда оргкомитет создавать деп местный мусульманнар ман, местный чиновниклар ман, телевидениялар ман яхшы ала элемтәгә кереп, яхшы программа төзеп, аны каршы алырга төрле-төрле регионнарда, Приволжского округта, и шулай тоже, әлхамдулла, халык ман күрешеп, шундый эшләрне алып барырга минем, иншалла, вазифам булырга, була иншалла.
Аңлавымча сезнең яңа вазифагызда бу Идел буе төбәгендә сезгә күп сәфәргә йөрергә туры киләчәкме?
Әйе, мин бу шул Идел буе төбәктә мин мусульманнарны күбесен лично беләм. Аларның руководителләрен дә беләм, аларның мәчетләрен йөргән халкын да беләм. Алар мине туры беләләр. Әлхамдулла, мин яш энергиям бар. Шуңа күрә мин алар белән җиңел сөйләргә, чөнки мин алар белән кара-каршы утырып сөйләргә мөмкинлегем бар. Әлхамдулла, чөнки кемне дә үземә дошман күрмим. И бөтен халык ман, мусульманнар ман, минен үлем Аллаһ ярдәм бирер. Мөмкинлек шуларыма утырып сөйләргә, нинди дә шуа вопрослар булса, нинди дә аңламаулар булса, аларга утыртып аңлатырга. Мине дөрес әйтәсез, шуңа күрә төрле регионнарга күп йөрергә туры килер. И иншалла алар да Мордовия килерләр, килеп анда кирәкле үзләренә сорауларын, кирәкле Ее вопросларын безгә күтәрерләр. Шуңа күрә иншалла шундый шалай булачак. Да йөрергә дә кирәк. Алар мусульманнар да йөрерләр безгә, и без дә йөрербез иншалла шалык регионнарга.
Рәшид хәзрәт, бу яңа вазифага билгеләнүгә бәйле рәвештә сезнең Мордовия мөфтиятендәге эшегезгә берәр үзгәрешләр керәчәкме?
Качан Рауил хәзрәт миңа Меня бу вазифаны 2 ел тому назад предлагали. Мин айтты, меня 2 вазифаны алып барга бик авыр булар. Меня моны мукаддас хазрат бибарсы предлагать керек. Айтты, эреш хазрат сезде эдерге бар, сез мусулманнаны белесез. Сез яңы укыган шакирдарны белесез, катлармандан сөйне белесез. Давай, без шул нинди сезге бер таң вазифа беребез. Сез булыгыз представители, заместитель Муйнудина, Приволжском округе. Мен айтам, 2 эшне 1 кеше алып барга бик авыр. Давай, пока бу нерсе калдырабыз. Мүфтинин сөрүгү чыкканда иншалла биз аны уйларбыз. И шулай болду да. Альхамдулилла, мен биздики очередной мажилисибиз болду. Менин полномочием как муфти уже сөрүгү истекало. И шуңа күрә мен хазраттан биз аны сөйледик, те хазрат айтты, тогда без сиңа шул вазифаны беребез. Мен айттым, тогда без үзебезде организуем очередной мажилисибиз, и шул мажилисибизде мен уже өзүмдүн кандидатурамды атап койдум. И мне делегаттарга предлагаю үземнен инде преемнигимне. И шулай альхамдулилла Аллах бизге ярдам бирди. Бик шеп, бик тынычлы, бик тәртипле съездыбыз узды. Булды анда представители власти, власти, кунаклар, барчасы да бу нерсени күреп кинендиләр һәм үзләренә үрнәк итеп алырга мин уйлыймын. Иншалла алырлар. Чөнки альхамдулилла бик күркәм мәҗлесебез узды, бик күркәм безнең мәҗлесебез шундый дәвам ителде альхамдулилла.
Рәшит хәзрәт, бу сезгә яңа вазифада эш бик җиңел булмас кебек, чөнки шул ук Идел буе төбәгендә урнашкан Русия үзәк диния идарәсе Уфада. Һәм бу ниндидер бер килешмә үчәнлекләр әле дә дәвам итә, менә күптән түгел Мәскәүдә Җәмигъ мәчетен үзгәртеп кору мәсьәләсендә дә бу ничектер каршылыклар сизелде, анда Рауил хәзрәткә гаепләүләр дә булды. Бу килештерү эше ничек булыр дип уйлыйсыз?
Уфада, Башкириядан да 2 назарат бар. Бересе Таргат Таҗиддиннеке, Центральный духовный управление, бересе Саид Муфтифа керә торган духовный управление мусулман, анда бар тур 2 назарат. Мин әйтәм ки, бу шиксез мин аларны аңлыйм. Шул нәрсәләр безне итаганда кеч бирә, чөнки действительно Рауф хәзрәт безнеке лидер мусулман России. Ул күп эшли мусулманларга, анын Алла Субхана Тәала биргән аларга талант. Алла Субхана Тәаланың альхамдулилла иманын белемен арттырып торсын. Нигә әйтәбез, ул бик мудрый кеше, и мин аны менә эшлим уже 10 елдан артык. И шул эшләр ичендә мин аны тагын да якын күрдем, тагын да якын белдем. Мин әйтәм ки, аны өстенә шул яңгал сүзләр әйтүләр, аны өстенә шундый кирәксез сүзләр китерә, ул безне тагын да мусулманнарны альхамдулилла безгә гайрәт, көч куат бирә, иншалла, что бу аны ярдәм итәргә, аларга аны дәрәҗәне күтәрә торган эшләр эшләргә. Мин уйлыйм, бу җиңел булмас, но без дә шик юк, без халыкка аңлатылбыз. Ким хак юлда? Рауф хәзрәт хак юлда, әле үзгәләр хак юлда. И без менә дә бер инде шигебез юк. Без халыкны убедитәрбез, без халыкка аңлатырбыз, что Рауф хәзрәт эшләре дөрес, бу кешеләрнең сөйләгән сүзләре юк, яңгал, әле аларныкы хасаттан чыга, әле аларныкы ниндидер темный силалар ядабыз, янтаудагы кешеләр аларга кушып эшләтәләрме? Ул нәрсәләр искә чыгачак. Чөнки Рауф хәзрәткә шундый мәчет төзү эшендә шундый каршылыклар күрсәтте, ул бик дөрес нәрсә түгел. Кемнәр моны бу вопросларны күтәрәләр, кемнәр анда подписьләр җыялар, һәм аның яңа өстенә шундый сүзләр сөйләр, ул кешеләр бик яраксыз кешеләр.
Мәскәүдәге Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдиннең Идел буе төбәгендәге ярдәмчесе итеп билгеләнгән элекке Мордовия мөфтие Рәшид хәзрәт Халиков булды.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмирә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Удмуртияның Балезино районындагы 115 хуҗалыклы Падер авылында бу шимбә көнне яңа мәчет ачыла. Мәчет әле төзелеп бетмәсә дә, халыкны җыеп аны рәсми ачу тантанасы үткәрергә булганнар. Бу авылга бәйле эшмәкәрләрдән, авыл халкыннан җыелган акча белән өмәләр үткәреп төзелгән яңа мәчет турында Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Бадер ауылы Близино районында иң зурлардан санала. Аңа 220-230 ел дип исәпләнә. Бу көннәрдә авыл халкы сөенечле мизгелләр кичерә. 120 еллык тарихы булган авыл мәчете янында таштан яңа гыйбадәт бинасы калкып чыкты. Дөрес, әле мәчетнең манарасы юк. Шулай да 17 сентябрьгә яңа иман йортын рәсми рәвештә ачу тантанасы билгеләнде. Бадер ауылында бүген 460 кеше яши. Авылда 115 хуҗалык исәпләнә. Милли состав та төрле. Күпчелекне татарлар тәшкил итә. Берничә рус мурт гаиләләре яши. Катнаш гаиләләр дә юк түгел. Авылда балалар бакчасы, мәктәп бар, мәдәният йорты ачык. 120 еллык тарихы булган мәчет беркайчан да ябылмаган. Сүз Падер авылы мәчете имамы Ризага Интентиевка.
Бер көндә ябылып тормаган, ябма бирмәгәннәр. Картлар саклап калдырганнар. Авырлык та булган, 15 сутка гайда ябып тотканнар шул сүзләр өчен. Алай да мәчетне алырга бирмәгәннәр. Ибездән дә Аллаһның рәхмәте булып, бу мәчет ябылып тормасын, намазларыбыз шунда укылып торсын.
Падер авылын бизәп торучы иман йортына 120 ел тарихи бинаны бүген саклап калырга ниятлиләр. Анда Крайны өйрәнү музее оештырырга телиләр. Мәчет алда әйтелгәнчә бер көнгә дә ябылмаган. Бирдә һәр вакыт гыйбадәт кылганнар. Агач мәчет янында ук кирпичтән яңа гыйбадәт бинасын салганнар. Аны халык төзелеше дип тә әйтергә мөмкин.
Соловьев Александр Васильевич. Ул безгә фундамент салдырды. Энвил Владимирович Касимов 5000 биреп, аны фундаментны без салдык. Аның белән тупталып торды. Үткән ел Касимов Зөфәр Хикмәтуллович коммерсант. Ул безгә 50000 акча бирәм ди, менә иптәшем 50000 бир, 100000 булыр ди дә, без менә мәчет ябышабыз, 50000-дан яна без инде менә мәчет утыртабыз. Ага, хәзер менә 1,5 миллион акча киттедер инде. Если спонсорны помощи белән бергә санап, инде 1,5 миллион, әле шу мәнарабыз юк. Кая булса 500,5 алар мәнарабызны утыртырга тиеш. Аңар да халыклар ярдәм итсәләр, бик рида булыр иде. Киләсе елга тырышырбыз инде мәнара күтәрергә. Ярдәм иткәннәрдән пенсионерка Рәшидә Лутфулловна Файзуллина калада тора, Белозовта. Ул үзе авырып тора, 10,000 тәңкә акчасын кызгармады. Сафуан Габдулхакович, менә Бараны авылы бар монда, Красногорский районда. Ул безгә 6,000-дән артык үзе даже 7,000-лар да бирде инде. Агар безнең мәчетнең булуы кирәк дә мурып түгелдер. Бүтән авылдан кеше ул бит. Аннан соң Мәрьямгә Габдулхак 90 яшына басып бара. Пенсиясыннан инде ул 5,000-дән артык акчасын бирде инде. Мәчетем булсын иде дип. Безгә бик зур ярдәм кыла. Кирпеч заводының директоры Николай Анатольевич Ермолин. Бу авылыбызның директоры Путин Альфатулла Асхатуллович бик зур ярдәм биргән. Нәрсә генә сорасак та булышалар.
Димәк инде ризабы менә мәчет халык төзелеше дип әйтсәк дөресме?
Дөрес, аңсыз булмый бу. Барыбыз да кадәр 70-ны узган кешеләр. Ярдәм итәләр, ярдәм була. Халыксыз булмый бер нәрсә дә эшләп. Әйтүчеләр дә булды, безгә нигә мәчет кирәк? Андыйлар да бар. Кем булса гөлсә ул монда килер. Ә бу чагында мәчет кирәк була. Менә авылда нинди генә дворец салмасыннар татар авылында. Ул күренмәс, ә мәчет беренче урында торыр. Гомер буе. Элек тә торган, әле дә торыр. Мәчетебез булса, динебез була. Динебез булса, аның мулласы булыр.
Әле мәчет төзелеше тәмамланмаган. Имам һәм аның ярдәмчеләре киңәшләшеп, манара күтәрү өчен финанс мөмкинлекләр җитмәвенә уфтаналар. Бу гамәлне дә башкарып чыгарга киң күңелле кешеләр табылыр дип өметләнә алар. Мәчетнең ише матур итеп төсле бояуларга буялган. Кышкы суыкларда ягу өчен миште чыгарганнар. Киләчәктә бинаны газ белән җылытырга ниятлиләр. Әлегә мәчетне 17 сентябрьгә билгеләнгән ачу тантанасына әзерлиләр. Барлык эшләрне авыл кешеләре ярдәмгезеннән башкара. Хәзер дә стеналарны тигезләү өчен бер тиен дә түләүсез алып баралар. Барлык эшләрдә авыл халкы катнашты дип рәхмәтен җиткерде Нафигулла Интентиев.
Сегодня галы барабыз инде безнең кулаклар белән кала арасында. Ябу косметика эшләрне эшләдек барда бергә кала белән. Шәхта эшләрне барда. Ну ябу эшләп мәй кала ничә карасы бар кала белән. Кысатындары күп җирләрендә инде алар да шун бетәнешне алып барганнар.
Әмма күбрәк бабайлар киләме, әллә әби апалар киләме?
Картлар, картлар булар инде. Авыр да яшьләр дә күп син булыштылар. Әйтмәсәң булышалар, булышалар рәхмәт.
Күп шығымнар тотып, иман йорты төзелгән. Киләчәктә ул буштырмасмы? Яш егетләр, кызлар мәчеткә юлына табарлармы? Әмир Касимов.
Ештеп,
Әйтіп болмайын, болған шағына үйрәмем.
Сізнің яштағы егітлер келер мәме шетке?
Көбісіндә вот ғайып намазларға, бәйрәмләргә йөрәм. Абылай өйрәтмәгәннәр инде аларны кичкен шактан.
Мәшһит каршында мәдрәсә ачылса, иратлар да, хатын-кызлар да дин сабагын алып, гыбадат кылырга күпләп килер иде дигән фикердә Рахматуллага Касимов. Ул мәшһиттә узак еллар мәзин вазифасын башкарган.
Үрәндем үземдән үзем. Настаева тетүсе булды, брат менем, мулла булып эшләгәндә, тырышайдым мен. Мына китап укыйсен. Китапны бетәр алайгының гына булмай шагына. Мына белгән кеше үрәтсек алса бек шабы. Нечен мына бит учителлар табалар, кеше мавылдыра үрәтте балаларына әле.
Авыл картлары яңа иман йорты рәсми рәвештә ачылмаса да, бирдә инде шимга намазларына җыйлалар икән.
Удмуртияның Балезино районындагы Падер авылында төзелгән яңа мәчет турында иҗаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.